Piispan kyselytunti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn ja Kotimaa-lehden Piispan kyselytuntia täältä Radio Dayn studiosta Helsingistä. Minä olen Ariel Neuloniemi ja tähän journalistisen Piispan tarkastukseen tuleva piispa saapuu vuonna 1939 perustetusta Kuopion hiippakunnasta, jonka alueeseen kuuluvat Pohjois-Savo, Kainuu ja Pohjois-Karjala. Eli mennään muun muassa akselilla Kuopio, Joensuu, Kajaani. Hiippakunnan seitsemäs ja nykyinen piispa on jo 12 vuotta tässä virassa toiminut Jari Jolkkonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja mennäänkö sinutelle vai?
Juusoppinen.
Noniin. Yhteinen pelisääntö kaikille ja kaikilla tarkoittaa tässä kohtaa journalisteja ja Kuopion hiippakuntaa täällä on edustamassa Savon Sanomista artikkelitoimittaja Vesa Kärkkäinen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten on Suomen vanhimman yhä ilmestyvän ylioppilaslehti Kyyhkysen päätoimittajana vielä viime vuonna toiminut ja nykyään sitten muun muassa keskisuomalaiseen toimittajan hommia tekevä freelance-toimittaja Jemo Kettunen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sitten on Kotimaa-lehden itse asiassa viimeistä päivää tänään päätoimittajana toimiva Mari Teinillä. Tervetuloa.
Kiitos.
Lyhyesti, mitkä fiilikset?
Oikein hyvät fiilikset ja en malta olla tässä sanomatta terveisiä myös ja onnitteluja seuraajalleni Freija Öskadille.
Ja hänkin varmasti täällä tulee sitten piipahtamaan tuossa päätoimittajan tittelillä myöhemmin. Ja tosiaan aloitetaanpas tämä kyselytunti, jossa on siis kolme osiota, käydään mainoskatkolla välillä ja ensimmäisenä lähdetään seurakuntavaaliteemaan. Ja viime viikolla Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa todettiin muun muassa, että kirkko on jäseniään konservatiivisempi. Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan aktiivisesti herätysliikkeisiin kuuluu kirkon jäsenistä 3%. Kirkon työntekijöistä 16% ja kirkon päätteistä 24%. Kirkolliskokouksessa luku voi olla yli puolet. Ja sitaatit jatkuvat. Seurakuntavaalit eivät tuoneet valoa pimeyteen. Tämä uhkaa syventää kierrettä, jossa konservatiivinen vähemmistö karkottaa muut jäsenet kirkosta. Ja myöhemmin pieniä merkkejä vapaamielisten vastaiskusta nähtiin Helsingissä. Oma ilmiönsä nähtiin Kalliossa, jossa suurvoiton ottivat nuoret tasa-arvoisen avioliiton tukijat. Tälle Kalliolle kannattaisi kirkonkin seurakuntansa rakentaa. Jari Jolkkonen, mitä ajatuksia tämä herättää, että isossa mediassa tällä tavalla sitten analysoitiin seurakuntavaalien tuloksia?
No joo, se Helsingin Sanomat kuuluu vähän toiseen hiippakuntaan. Kyllä se analyysi on totta, että kun kaikista suomalaista 3% kuuluu herätysliikkeeseen, ehkä toinen 3 on niitä sympatisantteja ja 16% työntekijöistä ja niin poispäin. Ja se on totta. No sitten se äänestysprosentti vaikuttaa tietysti sillä tavalla, että ne äänestää kirkollisissa vaaleissa niin kuin muissakin vaaleissa, jotka kokee sen asian itselleen merkitykselliseksi. Ja tämmöinen hiljainen, ehkä vähän joskus passiivinenkin enemmistö, niin ei sitten välttämättä äänestä. Se on niin kuin se analyysi totta. No sitten toinen puolihan siinä oli, että jos noin voimakkaasti eduskuntavaaleissa kerrottaisiin, että kuinka pitää äänestää ja kuinka ei pidä äänestää, niin tulisi kyllä aika paljon sanomista.
Mari Teinillä.
Joo, mulla on myös vähän niin kuin demokratiaan liittyvä kysymys tässä seurakuntavaalien yhteydessä. Ja mä katson sitä siitä näkökulmasta, että maallikkona mä saan äänestää kyllä oman seurakuntani. Ja jos asun seurakuntayhtymän alueella, niin seurakuntayhtymän luottamushenkilöä. Mutta miten demokratialla voisi perustella sitä, että mä en saa äänestää kirkolliskokousedustajaa?
Välillisellä demokratialla. Se on se ensimmäinen vastaus. Tämä oli joku vuosi sitten kirkolliskokouksessakin tämmöinen aloite, että sitä tutkittiin aika pitkä, että voisiko sitä siirtyä siinä suoraan vaaliin. Ja käytiin sitä keskustelua, mutta sitten todettiin, että nykyinen malli on parempi ja sekin on demokratiaa. Eli on niin kuin erilaisia tapoja toteuttaa demokratiaa ja tässä sitten toteutuu välillisenä demokratiana.
Mun täytyy tähän todeta, että se ei aina tunnu kauhean niin kuin hyvältä tämä välillisen demokratian toteuttaminen, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Noukin hiippakunta siis sivuilta tällaisen ajatuksen, että, ja nyt lainaan suoraan, tai lähes suoraan, hiippakunnan seurakunnassa Jumalan palveluselämä hoidetaan hyvin ja hengellinen elämä on monimuotoista. Nyt tulee loppu tämä lainaus ja jatkan kysymystä, niin että minusta näyttää siltä, että tämä ei toteudu ainakaan sitä kautta, että Jumalan palveluksiin osallistuvien määrä näyttää olevan kuitenkin laskussa koko ajan. Niin tähän liittyen en malta olla kysymättä sitä, että pitäisikö jumalanpalveluksia kehittää enemmän samban suuntaan, niin kuin nyt oli Adventin televisio jumalanpalvelus, vai enemmän korostaa niin kuin, liturgiaa ja perinteistä tapaa, vai tarvitaanko molempia? Mutta mitä pitäisi tehdä?
Että saataisiin ihmiset kirkkoon niin. Jumalan palvelukseen. Joo, jos me nyt en lähde tästä ensimmäisen adventtisunnuntain pakille Jumalan palveluksesta, vaan niin kuin yleisiltä tasolta, niin tätä me on mietitty. Ensinnäkin se on tämmöinen länsimainen trendi, että Jumalan palvelusluvut on niin kuin pikkuhiljaa ollut laskussa monessa paikassa ja Suomessa on niin kuin pitkään ollut aika heikkoa se osallistuminen. Minusta tässä siis se, mikä vettää ihmisiä kirkkoon, niin on kuitenkin se, että se on mahdollisimman niin kuin monia aisteja ja puhutteleva. Siis järkeä ja ymmärrystä, mutta myöskin sydäntä ja kokemusta. Siinä ei ole semmoisia pikavoittoja, että ne ei semmoisella niin kuin liturgisen järjestyksen muuttamisella, tämmöisillä teknisillä muutoksilla se ei onnistu, vaan se jotenkin lähtee siitä, että me pitäisi auttaa ihmisiä ymmärtämään, että mistä Jumalan palveluksessa on kysymys, miten hieno asia se on. Ja sitä kautta se voi sitten avautua. Totta kai minä ajattelen, että liturgian pitää olla niin kuin heijastaa semmoista palvovaa kiitosta elävän, läsnä olevan Jumalan edessä. Ja siitä kaikki lähtee, sinne tullaan Jumalan eteen, eikä kuuntelemaan jotakin esityksiä tai muita. Se ei ole oppitunti, eikä se ole edes konsertti, eikä se ole sambakarnevaalikaan, vaan se on palvontatapahtuma. Mutta toki se ei saa olla sitten liian pelottava, vaan sen pitäisi olla kodikas ja se voi olla kodikas. Ja kyllä mä ajattelen, että siis kirkkokahvien sakramenttikin kyllä kuuluisi niin kuin jokaiseen Jumalan palvelukseen. Ja minusta on niin kuin kiva esimerkiksi semmoinen pieni asia, joka sitten on kuitenkin aika iso asia, että yhä enemmän niin kuin seurakunnissa on uskallettu viettämään niin kuin kirkkokahvia kirkkotilassa. Ja niin kuin pystykahvit. Koska siinä tapahtuu sitten semmoista kohtaamista, että voi kysyä, että no mitenkä se sinun äiti jaksaa mitä sinulle kuuluu ja ootko nyt sitten selvinnyt sytostaattihoidoista tai muista tämmöisistä tai mitä kuuluu uuteen työhön. Että semmoinen kokonaisvaltaisuus, Jumalan eteen tuleminen, mutta myöskin toisten ihmisten kohtaaminen.
Tuossa tulee esille myös se, mikä on suomalaista kulttuuria, että emme välttämättä ole niin hyviä kohtaamaan toisiamme samalla tavalla kuin sitten vaikka jossain how are you, niin kuin amerikkalaisessa kulttuurissa. Tästä päästäänkin ehkä tähän kulttuurikysymykseen. Juuri viime sunnuntaina Paavalin kirkosta, kun näytettiin tämä samba-kulkue, niin sehän ei ole suomalaista perinnettä, traditiota, tämmöinen ilo Hoosianan yhteydessä. Niin ensinnäkin mitä ajatuksia siitä, että tällä tavalla niin kuin kulttuureja sekoitetaan? Koska onhan ollut kaiken näköisiä Beatles-messuja ja muita vastaavia kokeiluja, jotta ihmiset kiinnostuvat.
Joo, jokuhan voisi sanoa, että se on niin kuin myönteistä kulttuurista vuorovaikutusta ja toiselle se on niin kuin väärää kulttuurista omimista. Mutta ei mennä siihen. Olin itse toimittamassa muualla jumalanpalvelusta adventtina, että en tätä televisiojumalanpalvelusta pakillasta nähnyt, mutta on pikkusen siihen jälkikaikkuun tutustunut. Jotenkin siis ymmärsin niin, että niitä, joita ärsytti se, niin niitä ärsytti jotenkin se, että siinä alkukulkuessa oli tämmöinen niin kuin sambo-versio Hoosiannasta ja sitten oli hienosti, mutta niukasti puettuja naisia tanssimassa sambaa siinä kulkuessa, että joku tämmöinen oli se, joka sitten harmitti ja ärsytti. Näin ymmärsin sen. Mä ajattelin, että kun tunnen Karin hyvin, niin kenenkään ei pidä epäillä niin kuin Karin vilpittömyyttä. Että siellä on siis vilpitön halu tavoittaa uusia ihmisiä ja se pitäisi ottaa meidän kaikkien opiksi. Sitten ehkä toinen kysymys on, että onko messu niin kuin hyvä evankelioimisen väline? Onko se hyvä sisäänheittotuote? Ja minusta se ei ole kovin hyvä. Ja ehkä toinen on just tämä kontekstualisointi. Kaikki puhuu kontekstista, mutta tietysti voi kysyä, että miten hyvin sambakulkue sopii sunnuntai-aamun suomalaiseen adventtijumalan palvelukseen. että sopiiko se vai onko se semmoinen niin kuin Raamatun tutkit sanoo tekstistä, joka näyttää vähän päälle liimetulta, että on niin kuin Fremdkörper, eli tämmöinen niin kuin ulkopuolelta tuotu vähän niin kuin siirtolohkari, joka ei oikein istu kuvaan. Tämä on se kysymys. Ja ehkä kolmas sitten on niin kuin antropologisoituminen. Anteeksi nyt nämä vierasperäiset sanat, mutta se tarkoittaa sitä, että ymmärrämmekö, missä Jumalan puolessa on kysymys, että onko se kysymys, että tullaan niin kuin Jumalan kasvojen eteen vai onko se niin kuin jonkunlaista minun esiintymistä toiselle, jossa on niin kuin ihminen puhuu Jumalasta, joka on jossakin kauempana, vai onko niin, että me tulemme elämään Jumalan kasvojen eteen ja kumarramme päämme.
Seuraava kysymysvuoro, Jemo Kettunen.
Mä oon tosiaan teologian opiskelija myös toimittajan töideni ja muun ohella. Ja oon kuullut paljon kehuja sun oppituulissasi systemaattisen teologian saralla pitämistä kursseista. Ja eritoten toimitusten teologiasta. Ne on kuulemma ollut business.
Mutta niistä on kyllä aikaa, mutta hyvä näin.
No mä oon jutellut sitten vanhojen ihmisten kanssa. Paikalle tasolla mä oon kuitenkin myös keskustellut pappien kanssa muun muassa rippikoulutyössä siitä, että mitä me opetetaan vaikkapa ehtoollisen teologiasta. Ja mä oon törmännyt useampaankin esimerkiksi pappiin, jotka kertoo ihan ex katedra, että leipä konkreettisesti muuttuu lihaksi ja viinin vedeksi myös meidän luterilaisessa Jumalan palveluksessa. Ja niin kuin ymmärretään, niin sehän tässä on toisenlaisia nyansseja kuin tämä. Niin kysymykseni onkin se, että onko kirkossa kävijälle ylipäätään merkitystä sillä, että onko paiminen teologia yksityiskohdiltaan kirkon tunnustuksen mukaista? Ja miten tätä voi tai tulee hiippakuntatasolla edistää?
Kyllä, sillä on merkitystä, että sitoutuuko pappi niin kuin kirkon yhteiseen uskoon. Niin kyllä sillä on merkitystä sen paimenen ja sen seurakunnan väliseen niin kuin luottamukseen, että voiko seurakunta kokea, että tämä pappi jotenkin luotettava. Se luottamus rakentuu muun muassa tästä, toki myöskin siitä tavasta, jolla pappi kohtaa ihmiset. No sitten papillakin pitää olla mielipiteen ja kyselyvapaus, se riippuu vähän niin kuin asiasta, että mihin se liittyy, mutta että kyllä mä ajattelen, että luterilaiselle papille on ihan olennaista, että hän ymmärtää, kuinka tärkeä osa Kristuksen evankeliumia on se, että Kristus ei vain vierailu täällä ensimmäisenä jouluna, vaan hän tulee jokaisessa ehtoollisessa niin kuin läsnä ja lähelle. Nimenomaan se tapahtuu niin kuin vielä näkyvän merkin kautta, eli pyhitetyn leivän ja viinin kautta. Se on ihan olennainen osa evankeliumia, se on niin kuin iloinen asia ja merkitsee tosiaan sitä, että Kristus on läsnä ja lähellä. Kyllä se on ihan luovuttamaton osa. Sitten tietysti kristinopissa on asioita, joista voidaan sitten olla niin kuin eri mieltä, että kuoleeko ihminen ja hänet herätetään aikojen lopulla vai meneekö hän sitten taivaaseen saman tien.
Minkälaista johtajuutta kirkko kaipaa spiritualiteetin kannalta? Hieman ehkä piispallisella tasolla. Tarvitseeko sitä paimentaa nimenomaan opin puhtauden kannalta?
No kyllähän se yksi tehtävä on. Sitä varten piispan virka on syntynyt jo varmaan niin kuin ensimmäisellä vuosisadalla. Että sen tarkoitus on niin kuin huolehtia siitä, että evankeliumi pysyy autenttisena ja alkuperäisenä. Koska vain alkuperäinen evankeliumi voi tuoda niin kuin ilon ja vapauden ja rauhan. Samalla se on tehtävä ymmärrettäväksi sitten jokaisena aikana ja se on se, niin kuin se tulkinnan haaste. Mutta kyllä se yksi osa on tätä niin kuin piispan virkaa ja papin virkaa. Ja minä ajattelin, että kyllä se on niin kuin seurakunnan luottamushenkilöiden tehtävä myöskin. No sitten siinä johtajuudessa on paljon muitakin puolia, että se täytyy olla niin kuin kuuntelevaa nykyisin ja ihmistä arvostavaa. Että semmoinen käskytys ja kyykytys ei käy nykyaikana, mutta en tiedä, onko se oikein koskaan toiminut. Että armeijassa on esimerkiksi otettu nyt käyttöön 15 vuotta tämmöinen syväjohtamisen malli, joka lähtee siitä, että arvostetaan yksilöä ja pyritään motivoimaan häntä. No sen kehittäjä Vesa Nissinenkin on sanonut, että eihän se mikään uusi juttu ole, vaan se vaan unohtui jossakin välissä ja syväjohtamista käytännössä toteutettiin sitten jo vaikkapa talvisodassa ja jatkosodassa.
Mennään eteenpäin ja tässä kohtaa Savon Sanomat, Vesa Kärkkäinen.
Kiitos. Tuosta taannoin piispat laativat puheenvuoron tieteiden lahja, ja sinä otit, Jari, tähän kantaa kirjoittamalla, että yleensä piispojen puheenvuoroihin suhtaudutaan nuivimmin kirkon valistuneissa piireissä ja innostuneemmin kirkollisten piirien ulkopuolella. Ja mainitsit nimeltä tässä yhteydessä Jaakko Heinimäen. Niin mitkä ovat noiden piirien tunnusmerkkejä?
Joo, mulle tuli se eka kerran kun silloiset piispat, siis en minä, silloiset piispat julkaisivat tämän Rakkauden lahjan kirja, piispojen puheenvuoron kuin perheestä ja avioliitosta, seksuaalisuudesta, ja siinäkin oli niin kuin kansanlähetyksen lehti ja sitten kirkko- ja kaupunkilehti suhtautui siihen niin kuin nuivasti, mutta sitten maailma. Kirkko vähän niin kuin ulkopuolella olevat ihmiset niin piti sitä tervetulleena, kiinnostavana, myönteisenä. Ja tämä on niin kuin aika kiinnostava ilmiö, että omat koirat, ei sanota koiriksi, mutta että omat purevat niin kuin ehkä lujemmin ja helpommin. En tiedä, mistä se johtuu, mutta tämmöinen piirre ehkä oli vähän myöskin tässä tieteiden lahjakirjassa. Että me omassa tässä kirjassa niin vastasin sille Jaakolle, kun Jaakko sanoi, että se oli niin kuin kreationisteja vastaan kirjoitettu, niin ei todellakaan ollut. Eihän siinä kreationisteista puhuttu kuin parilla rivillä. Ja kirja oli kuitenkin 50 sivua. Et se lähti siitä, että nykyisen niin kuin tiedebarometrin mukaan niin kuin puolet ihmisistä Suomessa ja länsimaissa ajattelee, että tiede ja usko niin on kilpailevia. Niiden välillä on niin kuin sotatilaa, ja tämä oli niin kuin se yksi asia, miksi se puheenvuoro syntyi.
Piispan kyselytunti.
Suora lähetys, olen Ariel Neuloniemi, ja täällä on sitten Kuopion hiippakunnasta piispa Jari Jolkkonen vastaamassa toimittajan kysymyksenä. Otetaanpa saman tien ensimmäinen kysymys kotimaaleireistä Mari Teinilä.
Mennään muutaman viikon takaisin kirkolliskokoukseen ja sitä kautta sitten toisaalta tulevaisuuteen. Ja siellä käsiteltiin kirkon tulevaisuusselontekoa, siunauksen signaalit. Ja pidit tähän liittyvän puheen, jossa nostit esille itäisen Suomen kysymyksiä. Ja kun tätä puhetta kuuntelin, niin sai sen käsityksen, että näissä signaaleissa ei välttämättä kauheasti näy tämä itäisen Suomen todellisuus. Korjaan, jos väärin tulkitsin tätä puhetta, mutta näin sen tulkitsin. Ja näin valtakunnallisen median edustajana mä olen monta kertaa törmännyt siihen ja miettinyt sitä, että tämä niin kuin pääkaupunkiseutu ja muu Suomi, niin niiden välillä tuntuu välillä, että ei ole oikein keskusteluyhteyttä ja kyvyttömyyttä. On siis niin kuin ihan silkkaa kyvyttömyyttä ja tietämättömyyttä ymmärtää toinen toisensa elämäntilannetta ja sitä todellisuutta, missä eri maakunnissa eletään. Niin kysymykseni on tämmöinen vaikea. Miten tätä ymmärrystä voisi lisätä?
Se on hirveän niin kuin tärkeä kysymys. Myöskin minä sanoin ihan sisäisen turvallisuuden kannalta. Ja minä olen niin kuin viimeinen ihminen ruokkimaan niin kuin pääkaupungin ja maaseudun vastakkainasettelua. Mm. Minä olen asunut täällä 23 vuotta ja tiedän Helsingin merkityksen, ja se oli hyvää aikaa. Mutta kyllä meillä on niin kuin tässä pinnan alla minun mielestä tämmöistä vastakkainasettelua. Ja se on ihan yksi tulevaisuuden kautta kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, ei vain kirkossa, vaan koko Suomessa, että miten sitä vastakkainasettelua voitaisiin purkaa, että miten voitaisiin lisätä keskinäistä ymmärrystä. Ja onko siihen, en minä tiedä, onko siihen muuta keinoa kuin kuuntelu. Ja kyllä, minä tässä sanoisin, että olisi kiva, että nimenomaan itäsuomalaisia, jotka on siis 900 000 tuolta Haminan niin kuin satamasta sinne Suomussalmelle tai Kuusamon rukalle asti, niin se on kuitenkin iso porukka, 900 000, ja siellä on aikamoinen niin kuin hätä tulevaisuudesta, että miten meidän käy, kun tämä Ukrainan sota esimerkiksi niin kuin pisti rajaan kiinni ja vaikeuttaa sitä. Niin kuin Itä-Suomi maksaa taas sotakorvauksia. Niin totta kai toivon, että sitten niitä suomalaistenkin ääntä kuunneltaisiin, niitä huolia kuunneltaisiin. Ymmärrän, että se on vastavuorosta, että totta kai pitää olla niin kuin puolin ja toisin valmis kuuntelemaan.
Mitkä ennen kaikkea ne tahot, missä pitäisi kuunnella? Onko se niin kuin eduskunta, media? Tai missä voisi tulla se kokemus, että on tullut kuulluksi? Miten se tulisi?
No, se on hyvä kysymys. Täytyy myöntää, että ihan just en ole tarkkaan niin kuin miettinyt, mitkä olisi ne kanavat. Mutta että eduskuntahan itsessään on edustuksellinen, että sieltä tulee eri puolilta Suomea, mutta että meilläkin vaalipiirissä niin kuin vähenee porukka. Ja toki niin kuin Yle on tehnyt mielestäni aika paljon töitä, että sieltä tulisi niin kuin alueelta myöskin uutisia ja on ymmärtänyt, että kotimaakin on tähän pyrkinyt.
Kyllä.
Mutta näin se pitäisi olla.
Sitten Mari Teenilä.
Jatkan ihan vähän toisesta aiheesta. Ensinnäkin haluan onnitella uudesta kirjastasi, Ymmärrystä etsivä usko. Ja tässä esipuheessa toteat ensin, että kirja on tarkoitettu kaikille lukutaitoisille ja sitten sen jälkeen tarkennat, että se on tarkoitettu keskusteluun avoimille. Mutta mä jotenkin käsitän, että kyllä varmaan olet suunnannut sen myös papistolle. Ja tähän liittyen mulla on sellainen kysymys, että mikä käsitys sinulla on siitä, että lukevatko teologit yhä teologista kirjallisuutta?
Ja jos rehellisesti sanon, niin vähän semmoinen huoli on, että lukevatko papit teologista kirjallisuutta. Siis ihan rehellisesti sanottu, en nyt ensisijaisesti ottaisi pappia ajatellut, toki heitäkin, mutta ihan kaikkia, jotka haluaa ymmärtää, että mikä on kristinuskon suhde vaikkapa ilmastonmuutokseen tai ihmisoikeuksiin tai tieteeseen tai poliittisen polarisaatioon, mutta kyllä minä vähän mietin sitä, että lukevatko papit. No me on yritetty vastata siihen sillä tavalla, että meillä joka vuosi pappien niin kuin retriitti 2 päivää rovastikunnittain, joita on siis meille 5. Ja jokaiseen retriittiin luetaan aina joku kirja. Ja minä diktaattori olen päätänyt, mikä kirja se on. Toki keskusteltua niin kuin lääninrovastien kanssa. Ja sitten siitä pidetään alustuksia ja siitä keskustellaan. Et se on niin kuin yksi tapa. Me tarvitsemme tukea siinä niin kuin pappien kesken, että jaksamme lukea. Et synodaalikokous on yksi, mutta se on vain 6 vuoden välein. Minä annan tämmöisiä minisynodaalikokouksia, nämä meidän rovastikunnalliset retriitit. Ei se aina helppoa, kun siis some on vallannut meidänkin maailman.
Somea tässä ajatteli vähän.
Juuri näin. Ja se on kuitenkin fragmentaarista. Se ei ole samanlaista kuin otat jonkun kirjan. Ja se kirjan lukeminen on aina keskustelua. Sä käyt koko ajan keskustelua sen kirjan kanssa. Niin tässä me tarvitsemme niin kuin toistemme apua, sanotaan näin kohteliasti.
Sitten seuraavaksi Vesa Kärkkäinen, Savon Sanomat.
Niin, minäkin olen lukenut sitä kirjaa ja oikein voin sanoa, että paikoitellen näin maalikolle haasteellistakin lukemista, mutta sillä oli hauska oivallus, kun pohditte evankelioimista ja sen oikein ymmärtämistä, niin tämä datiivin ja akkusatiivin ero, niin mitä se voisi opettaa keskustelukulttuurin kehittäjille ja keskustelun kävijöille?
No me myönnän, että jäljestäpäin nyt se muutama artikkeli saattaa olla vähän haastava ja näin. Mutta tästä evankelioinnista, niin kuin sanoin, että se on myrkytetty sanaa. Että se on siis Uuden testamentin sana. Se on jokaisessa jouluevankeliumissa, kun enkelit tulee. Minä evankelioin teille hyvän uutisen ja niin poispäin. Että se on niin kuin kristillinen sana, mutta se on niin kuin myöhemmillä merkityksillä myrkytetty sana, koska se tuo meille helposti mieleen tämmöisen niin kuin painostamisen ja niin kuin uhkaavien traktaattien jakamisen. Ja kukaan meistä ei halua olla sellaisen kohde. Että se pitäisi niin kuin jotenkin tulkita uudestaan, mutta että alun perin siinä Uudessa testamentissa se evankeliointi niin kuin tarkoittaa, se on tämmöistä dialogista. Ja siihen ei liity tämmöistä niin kuin painostamisen ja pakottamisen ulottuvuutta, vaan se on nimenomaan dialogista ja tämmöistä niin kuin jotenkin sen toisen ihmisen autonomiaa kunnioittavaa. Niin kuin ymmärrät, että keskustelukin voi olla joskus vähän painostavaa. Jos me ei mene niin kuin autokauppaa, niin me on tosi heikossa asemassa, koska me ei kauheasti ymmärrä autosta. Me on ihan sen, niin kuin sen autokauppian vietävissä tai autokorjaajan vietävissä. Että siinä on tämmöinen valta-asema, mutta että oikein ymmärrettynä alkuperäisessä merkityksessä, niin siihen evankeliointisanaan niin kuin liittyy sen toisen ihmisen niin kuin autonomian pohjaton kunnioitus.
No, minä jatkan toisen seuraavalla kysymyksellä, joka osoittaa, että ei sitä ennenkään osattu keskustella. Eli kun käyt kirjassa läpi kirkon kriitikkonakin pidetyn Minna Kantin ajattelua hänen teostensa kautta, niin, voisitko vähän avata, että mitä hän voisi opettaa tämän päivän suomalaiselle? Hänhän oli piispaa, piispa Johansson, kun se oli, jota vastaan hän kävi kovastikin tämmöistä keskustelua.
Joo, kaksi suurta kuopiolaista hahmoa, siis Minna Kant ja piispa Gustav Johansson, josta myöhemmin tuli arkkipiispa, niin elivät samaan aikaan Kuopiossa ja valitettavasti niin kuin törmäsivät hyvin niin kuin rajusti yhteen. Ja sitten eräs kuopiolainen emeritaprofessori kysyi minulta, että enkö minä voisi julistaa rauhan Minnan kanssa. Ja se oli aivan hurmaava ehdotus ja kysymys. Ja sitten rupesin niin kuin tutustumaan, niin kuin, että mistä siinä niin kuin kiistassa oli kysymys ja mitä Minna on kirjoittanut. Ja sehän on niin kuin valtavan hurskas ihminen se Minna ja tämmöinen niin solidaarinen kirkon kriitikko ja hänen sydämensä paloi niin kuin köyhien asialle. Mutta niin kuin traagista on, että niin paloi Gustav Johanssoninkin. Hän on niin kuin suuri diakonian uudistaja ja köyhien ystävä tuolla alueella ja sen takia on niin kuin surullista, että he törmäsivät sitten yhteen ja yritäisivät miettiä, että minkä takia. Mutta että Minnasta voi oppia niin kuin hyvinkin paljon ja yksi on tietysti niin kuin semmoinen sydän ja myötätunto niitä kohtaan, jotka on ahtaalla.
Jemo Kettunen.
Rinnastat kirjassasi kansallissosialismin ja kommunismin 8 maailman tuhoisimmista aatteista. Ymmärrän historiallisen kommunismin ja kansallissosialismin rinnastamisen jossain määrin tämän inhimillisen kärsimyksen tuottamisen tasolla. Moni ajattelija yleensä lisää tähän jatkumoon kolmanneksi uskonnot, järjetyten kristin uskon, näihin maailman tuhoisimpiin aatteisiin. Sun kirjan tapa kuvata näitä ongelmia herätti mulla myös kuitenkin sellaisen tarpeen jossain määrin haastaa sitä, niitä perusteluita, millä tähän päädyttiin. Esität esimerkiksi, että kommunismilla, jonka perinteeksi maalaat nykyisen woke-liberalismin, ei ole selkeää visiota paremmasta maailmasta, ja että se perustuu pelkille kielloille ja negatiolle. Mutta eikö tavallaan kuitenkin tietyssä määrin vasemmistolaisuudessa kuin kristiuskossa molemmissa ole semmoinen positiivistinen ja optimistinen näkemys myös siitä, että rakennetaan parempaa maailmaa pyrkimällä toimimaan oikein, poistamaan sortoa ja tasa-arvoa. Mutta kuitenkin kun lopputulokset sitten on olleet, mitä on olleet, niin mitenkä selität hyvään pyrkivän kristikunnan eri kirkkojen aiheuttamat historiallisesti kiistämättömät väärinteot? Onko tässä mielestäsi enemmän peräisin onko ongelma enemmän peräisin mielestäsi rakenteellisista ongelmista näissä aatteissa, uskonnoissa vai näitä toteuttaneiden ihmisten heikkoudesta?
Joo, se on hyvä kysymys. Kyllä mä oikeasti ajattelen, että kun aikaisemmin korostettiin, että kommunismi ja kansallissosialismi oli niin kuin toistensa vastakohtia. No siitä on helppo ajatella, koska Hitler ja Stalin taisteli. Mutta oikeasti ne on niin kuin tosi lähellä toisiaan. Se mindset ja mielenmaisema on niin kuin hyvin monessa asiassa samaa. Ja emme ajattele, että kaikki ne liikkeet, mitkä nykyisin on tässä meidän silmien edessä, että on niin kuin suoraa jatkumoa. Mutta se mindset, se mielenmaisema, niin siinä on niin kuin samankaltaisuuksia. Sen takia kannattaa olla varovainen niin kuin nykyaikaisten poliittisten liikkeiden kanssa. Mutta että on hyvä kysymys, että miten sitten nämä uskonnot ja mikä on niin kuin kristinuskon merkitys ja jalanjälki. Ja ehdottomasti pitää myöntää, että kristinuskon nimissä on tehty myöskin hirvittävästi pahaa. Ja siitä ei ole mitään järkeä kiistää sitä. Mutta sitten voi kysyä, että mistä se johtuu. Johtuuko se niin kuin kristinuskon opetuksista vai siitä, että niihin ei ole sitouduttu? Ja kyllä minä voin, niin kuin kehotan kaikkia uskovia tai uskonnottomia niin kuin lukemaan vaikka Uutta testamenttia, että missä siellä kehotetaan niin kuin väkivaltaan toisin ajattelijoita kohtaan. Sen koko kertomuksen ydin on Jeesus Kristus, joka kuoli väkivallan uhrina. Ja hän niin kuin kehotti pidättymään väkivallasta ja hänen niin kuin ytimeen kuului sanoma lähimmäisen rakkaudesta, joka ulottui viholliseen asti. Silloin mun mielestä sitä ei voi rinnastaa siihen, miten niin kuin kommunismissa tai kansallissosialismissa ajatellaan. Et on eroja, aatteilla on eroja.
Vesa Kärkkäinen.
Luin kirjastasi, kun kirjoitat ilmastoahdistuksesta ja kiitollisuudesta luomakunnasta ja laitan nämä vastakkain, niin että kun 1800-luku oli hermostunutta aikaa, niin voisiko sana ahdistunut kuvata sitten nykyistä aikaamme?
Kyllä osittain, koska nyt puhutaan paljon ilmastoahdistuksesta ja se on varsinkin lapsilla ja nuorilla aito ongelma, joka ilmenee muun muassa siinä, että niin kuin ahdistus ylipäätänsäkin, niin se on lamauttava voima. Se vie ihmisen toimintakyvyn. Tai sitten se helposti purkautuu itsensä vahingoittamisena tai toisen ihmisen tai toisten omaisuuden vahingoittamisena. Se on niin kuin tämmöisiä, ei aina, mutta että se on niin kuin kuitenkin pohjimmiltaan tämmöinen aika kielteinen tunne. No meidän pitää hyväksyä, että monet niin kuin kokevat ahdistuksesta, ilmastonmuutoksesta, käydystä keskustelusta tai muista syistä. Mutta että pitääkö meidän niin kuin ruokkia sitä ilmastoahdistusta, se on sitten se minun kysymys. Ja minun mielestä ei pidä. Minä kysyn, että eikö kannattaisi pikemminkin niin kuin tukea kiitollisuutta luomakunnasta, koska kiitollisuus on myönteinen voima. Se syntyy siitä kokemuksesta, että minä saan jotakin lahjaksi ja ilmaiseksi lahjaksi, jotakin hyvää. Ja sen takia se niin kuin psykologisella välttämättömyydellä synnyttää niin kuin halun vastata siihen kiitollisuuteen tämmöisellä hyvyydellä, niin kuin vastalahjalla. Ja tämän takia niin kuin luonnon kannalta ja meidän itsemme kannalta, niin minusta tuota meidän kannattaisi niin kuin tukea mieluumminkin kiitollisuutta luomakunnasta.
Otetaan vielä tähän teemaan Jemo Kettusen kysymys.
Ekoteologiaa koskien. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat omistaa noin 160 000 hehtaaria metsää ja on täten yksi Suomen merkittäviä metsänomistajia. Kirkko kuitenkin poikkeaa muista metsänomistajia siinä, että kirkolla on täysin elinkeinoelämästä poikkeava tulostavoitteellisuus. Kirkko voi ajatella vähän niin kuin 2000 vuotta vanhana perheyrityksenä, joka tietää olevansa olemassa tuomiopäivää asti. Täten sen sijoituspäätös horisontti on kanssa yhden sukupolven etua laajempi. Kuinka seurakunta hoitaa vastuutaan luomakunnan vaalijana ja onko kirkolla malttia ja näkemystä hallita esimerkiksi vanhoja metsiään sille uniikilla ylisukupolvisen perspektiivin suomalla viisaudella?
Tämä on ajankohtainen kysymys. Tätä varten me Oulun hiippakunnan kanssa järjestettiin niin kuin kirkon metsäseminaari Kolilla, jonne kututtiin niin kuin tämän maan parhaimpia ilmastoasiantuntijoita ja metsäasiantuntijoita. Siinä muuten kävi vähän ilmi jonkun verran koulukuntaeroja myöskin, mutta että niin kuin mietittiin sitä keinoa, että miten me huolehdimme metsistä niin kuin vastuullisesti ja kuitenkin saamme niistä sellaisen tulon, että voimme pitää yllä esimerkiksi niitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkkorakennuksia. Koska pienissä seurakunnissa, jotka on usein köyhiä seurakuntia, niin se puskurirahasto koostuu metsäomaisuudesta. Ja sen takia on niin kuin oikeudenmukaista ajatella, että seurakunnilla on oikeus ottaa siltä kohtuullisesti tuloja, jotta niillä pystytään niin kuin ajattelemaan, pitämään huolta näistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ylisukupolvisesti. Että tässä on kysymys niin kuin yhteensovittamisesta, mutta tässä on kysymys myöskin ilmasto-oikeudenmukaisuudesta, että millä tavalla seurakunnat voivat hyödyntää sitä metsäomaisuutta vastuullisella tavalla.
Piispan kyselytunti.
Viimeisellä osiolla ollaan nyt ja täällä Kuopion hiippakunnan piispa Jari Olkkonen saa vastata kysymyksiin, joita ovat tänään jo esittäneet minun Arielle Neulaniemen lisäksi Mari Teinillä kotimaasta, sitten Savon Sanomista Vesa Kärkkäinen ja muun muassa keskisuomalaisen kirjoittava freelance-toimittaja Jemo Kettunen. Ja Jemo, mistä lähdetään liikkeelle?
No, kun nyt täällä mediassa ollaan, niin puhutaan hieman sen verran media-aiheesta, että Alfa TV:hän juuri meni konkurssiin ja sen kautta Suomesta poistui yksi tämmöinen julkilaustusti konservatiivista eetosta ja kristinuskoa naittanut mediatoimija. Ja tässä meidän alate kiihtyvästi polarisoituvassa maailmassa aatteet jyrkkenee ja radikalisoituu. Ja tämmöisten näkyvästi tätä polarisointikehitystä toimilla edistävien yhteiskunnallisten vaikuttajien taholta nimenomaan kristinusko tulee nykyään esille useimmin sen oikean äärilaidan kuin vaikkapa vasemman äärilaidan ilmiönä. Ja liberaalit tietysti pakenee kirkosta, niin kuin tuossa aiemmin jo käsiteltiin nopeasti. Ja yleismaailmallisesti on nähtävissä tämä, että tämä radikaali konservatiivisuus korostaa itseään usein myös sen uskonnollisuuden kautta. Niin onko kirkko huolissaan tästä kehityksestä ja sen vaikutuksesta kirkon imagolle, että tavallaan se uskonnollinen oikeisto hallitsee ilmatilaa tässä keskustelussa, että uskonnollisuus profiloituu tähän?
Tuossa kirjassa kyllä vähän niin kuin väitän, että sekä niin sanotulla vaihtoehto oikeistolla että radikaalilla vasemmistolla on niin kuin kiusaus varastaa kirkko tai kristinusko tai saada se niin kuin vetämään omia vankkureita. Et meidän pitää olla aika tarkkoja tässä, että mikä on niin kuin sit jotenkin varsinaista niin kuin autenttista alkuperäistä kristinuskoa ja mitkä on sitten näitä oman aikamme poliittisia aatteita. Ei se niin yksinkertaista ole niiden erottaminen, varsinkin kun siellä on monesti ihan hyväntahtoisia ihmisiä, jotka hoitaa asioita sekä kirkossa että sitten yhteiskunnan puolella. Mutta että että oikeisto, siis poliittinen oikeisto, niin minä olen niin kuin sillä kannalla, että kirkon pitää hajurakoa sinne päin, niin kuin muihinkin poliittisiin aatteisiin. Kirkko olkoon kirkko. Mutta se ei tarkoita sitä, että me ajateltaisiin, että poliittisen laidan vasemmalla tai oikealla kentällä ihmiset olisi niin kuin pahoja tai huonoja, että ne on niin kuin aina huolissaan jostakin. Voisiko ajatella niin, että niitä voisi houkutella niin kuin semmoista jyrkistä asenteista pois, että pikkusen yritettäisiin ymmärtää, että mitä siellä toisella puolella on. Et sielläkin voi olla ihan niin kuin hyvää tahtovia ihmisiä. Ja nimenomaan niin kuin semmoinen suopea suhtautuminen niihin ihmisiin, jotka nyt kokevat olevansa oikeistolaisia tai konservatiivisia, mutta sitten poliittisen toiselle puolelle, että mitä hyvää hän haluaa ajaa ja mistä hän on niin kuin aidosti huolissaan.
Just tuossa siinä kappaleessa kirjastossa, missä käsittelet tätä kommunismin ja kansallissosialismin ristipainetta, mä alat kuvan siitä, että kunnon kristitty ei ole kummallakaan laidalla, vaan enemmän siinä keskustassa tai sen tuntumassa jompaan kumpaan suuntaan hieman. Tämähän jossain määrin tietysti on myös viesti sitten, että jos joku, koska olet aiemmin juuri siinä maalannut kuvan siitä, että kommunismin perillisiä ovat myös nämä woke-liberaalit. Miten kirkko huolehtii siitä, että se imago ei määrity tämmöisen sulkeutumisen kautta, että sen ovet ovat auki myös näille kansanosille, joille on tärkeitä nämä asiat, tämmöiset liberalismin asiat muun muassa?
Me en oikeastaan niin kuin ole halunnut sanoa, että kirkon pitäisi olla jossakin keskellä. Vaan se on vähän erilainen se suhde, että kirkon pitäisi etsiä ehkä kolmatta tietä näiden hyvin radikaalien asetteiden niin kuin varjossa, koska radikalismille on tyypillistä, että otetaan yksi arvo tai kaksi arvoa ja viedään niin kuin niiden varassa se päätyyn. Ja silloin ollaan helposti ajaudutaan niin kuin totalitarismiin, kun se viedään päätyyn asti. Ja sen takia tämän hyvän yhteiskunnan rakentaminen on, niin kuin, se on hyvien arvojen yhteensovittamista. Ja tätä pitäisi olla enemmän.
Tässä kohtaa Vesa Kärkkäinen erilaisesta teemasta.
Joo, sodasta. Tämä vuosi on ollut leimallisesti sodan vuosia tänään. Tänään sitä sopii tietysti miettiä, kun talvisodan syttymistä tulee 83 vuotta. Mitä ajatuksia tämä Putinin uskon sodaksikin pukema hyökkäyssota sinussa herättää?
Valtavaa pettymystä ja järkytystä. Kyllä mulla meni se sen verran tunteisiin, että meni myöskin uniin. Et huomasin, että nukuin huonommin, heräsin aamuyöstä seuraamaan uutisia, että mitä sille rintamalle kuuluu siis silloin viime keväänä. Ja tämmöinen niin kuin valtava loukkaantumisen ja epäreiluuden ja melkein voisi ottaa raivon tunne. Ylipäätänsä siitä niin kuin epäreilusta, täysin provosoimattomasta hyökkäyksestä, kaikista niistä valheellista tekosyistä, mitä esitettiin, mitkä on sitten vielä vaihtunut koko ajan. Että vastustaja vaihtuu koko ajan, että ketä vastaan he kuvittelee sotivansa. Ja sitten siis valtava pettymys myöskin siitä, että patriarkka Kirill on lähtenyt sitten jo tukemaan tätä hyökkäystä ja oikeuttamaan sitä. Mä en nyt ihan usko sitä, että patriarkka olisi saanut etukäteen tiedon tästä, koska näytti, että se ulkomaan tiedustelun päällikkökin oli pihalla ennen hyökkäystä, että mitä nyt tapahtuu. Mutta että siis se on ollut niin kuin valtava pettymys, että Kirill on lähtenyt tähän. Ja hän on myöskin hajottanut oman kirkkonsa. Kolmasosa ukrainalaista kuuluu niin kuin Venäjän patriarkkaatin alaisiin ortodoksihiippakuntiin. Ja kyllä he ovat siellä niin kuin pettyneet ja raivoissaan. Ja ei kyllä mitään hyvää palautetta Venäjän delegaatio saanut myöskin kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksessa.
Vesa Kärkkäinen, jatka.
Okei, okay, joo, tuosta tavallisen ihmisen argumentista, josta kirjoitit kirjassasi, niin tuli mieleen, kun luin, kirjoitat muutaman kerran vuodessa vieraana palstalla Savon Sanomissa ja viimeisintä kirjoitustasi kilpailevista pelastusteista kommentoi nimimerkki Kummisetä 10. päivä lokakuuta seuraavasti. En oikein usko hänen oppeihinsa. Jos ne sattuisivat olemaan totta, odottaa minua somen käyttäjänä ja rantalomilla käyneenä se helvetin kiiras tuli. Piispan soisi toiminnassaan antaa rahtunen lempeyttä meitä eksyneitä toisinajattelijoita kohtaan. Millaisia terveisiä lähettäisit tälle nimimerkille ja hänen kanssaan samoin ajatteleville?
Kyllä minä haluan olla lempeä kaikkia ihmisiä kohtaan ja olen utelias niin kuin kaikille aatteille. Myöskin ajattelen, että itselle vieraista ja oudoista opeista niin kuin oppii paljon. Ja toi kirjani on niin kuin puheenvuoro hyvin niin kuin erilaisia aatteita edustavien ihmisten kanssa. Mutta että silti pidän oikeuteni siinä, että mullakin on oikeus mielipiteisiin ja saan sen sanoa, koska minäkin etsin totuutta ja toivon, että muutkin sitä etsivät.
Mari Teinilä.
Mennään sosiaaliseen mediaan. Ymmärtääkseni olet hyvinkin aktiivinen etenkin Twitterissä.
Joo, en tiedä, onko me aktiivinen siellä, mutta yritän olla mukana.
Olet mukana Twitterissä. Niin nyt minua kiinnostaa se, että kun omistajuus vaihtui Twitterissä, Elon Musk omistaa nyt Twitteriä, on ollut erinäisiä niin kuin muutoksia siellä käynnissä ja näin, niin antaako se aihetta harkita sitä, että jatkatko itse Twitterissä, ovatko ne muutokset sellaisia vai onko tämä herättänyt mitään kysymyksiä sen suhteen?
En ole kauhean hyvin siihen perehtynyt, että en osaa vielä sitä arvioida.
Kysytään muutaman kuukauden päästä uudestaan, joo, mutta saanko tehdä jatkokysymyksen sosiaalisesta mediasta?
Kyllä.
Mä kiinnostaa se, että ei pelkästään niin kuin sinun kohdallasi, vaan yleensä piispakunnan kohdalla se, että saatteko te suoraa kriittistä palautetta? Että miten esimerkiksi papisto, antaako se suoraa palautetta, jos on toista mieltä vai täytyykö se mennä lukemaan sosiaalisesta mediasta, koska sieltähän sitä niin kuin löytyy kyllä.
Joo. No kyllä minä koen, että papiston kanssa on niin kuin hyvä ja luottamuksellinen yhteistyösuhde ja sitä vahvistaa juuri se, että meillä on rakenne, että joka vuosi voin tavata jokaisen hiippakunnan papin ja käydä niin kuin tarvittaessa myös sielunhoidollisia keskustelua, että tämmöistä niin kuin olen halunnut itse pitää yllä. Mutta sitten palautetta tuleeko, niin sitä tulee paljon. Ja sitä tulee myös kriittisesti ja iso osa siitä on myöskin täysin niin kuin epäasiallista sekä somessa että sitten sähköpostilla. Että mä en itse kauheasti sillä nyt revittele julkisuudessa, mutta tiedän, että sitä myöskin epäasiallista palautetta tulee niin kuin kaikille piispoille. Ajattelen, että se on tämän viran hinta jossakin mielessä.
Näin päättyy suora lähetys piispan kyselytunnista ja mukana on ollut tänään Ymmärrystä etsivä usko -kirjan juuri julkaissut piispa Jari Olkonen. Onnittelut vielä kirjasta.
Kiitos.
Ja käsittääkseni sinua voi kuulla sitten itsenäisyyspäivänä pitämässä saarnaa, mutta mistä?
No kyllä sodan vuonna varmaan on hyvä puhua rauhasta.
Kyllä. Kiitoksia journalistille Jemo Kettunen, Mari Teinille ja Vesa Kärkkäinen.
Piispan kyselytunti.